В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». «Свобода сьогодні», 25 квітня, у середу. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Я вітаю всіх, хто з нами. Опозиція блокує парламент, щоб підтримати Юлію Тимошенко.
Було не просто Тимошенко, було 11 мільйонів її виборців. Це вже не в які ворота не влазить.
А в Харкові Тимошенко відвідала Ніна Карпачова. Ми почуємо реакції у світі на ці події і дізнаємося від вас, чи відреагує влада на голодування Тимошенко.
Я думаю, ні. Ну, тому що ця влада занадто себе захищена для особи.
Про це і багато більше після випуску новин, а з ними у студії Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. У Німеччині занепокоєні станом Тимошенко. Німецький уряд глибоко стурбований цим, особливо після початої неї голодівки, заявив сьогодні в Берліні міністр закордонних справ Німеччини Гідо Вестервелле. Крім того, він заявив, що в Німеччині також і про інших ув'язнених українських опозиціонерів знають, що в українських пенітенціарних установах вони серйозно захворіли. Вестервелле також додав.
Das Angebot der Bundesregierung.
Пропозиція німецького федерального уряду надати медичне лікування Юлії Тимошенко в Німеччині далі чинна. Я це особисто чітко знову пояснював останніми тижнями своїм українським колегам. Крім того, міністр висловився проти закликів бойкотувати Євро-2012 в Україні через таке становище з опозицією. Так само і в комісара Євросоюзу з питань розширення та європейської політики сусідства Штефана Філе висловили стурбованість становищем із Юлією Тимошенко. Про це повідомив сьогодні Радіо Свобода в Брюсселі речник єврокомісара Петер Стано. А в Харкові начальник харківської колонії, де перебуває Юлія Тимошенко, Іван Первушкін заявив сьогодні, що до колишнього прем'єр-міністра не застосовували силу під час її транспортування до лікарні 20 квітня. Також, за словами начальника колонії, Тимошенко не відмовлялася від їжі, як про то заявляв її захист. Український омбудсмен Ніна Карпачова підтвердила тим часом наявність тілесних ушкоджень у колишнього прем'єра Юлії Тимошенко. На прес-конференції в Києві вона заявила, що її представник Сергій Кудрук учора відвідав Тимошенко в колонії без попередження і бачив у неї синці. Відтак Карпачова наголосила.
Я заявляю, що конвоювання Тимошенка у такий спосіб є жорстоким поводженням ув'язненою і може бути розцінене як катування відповідно до статті 3 Європейської конвенції з прав людини, а також конвенції ООН проти катувань.
До подій у світі. У столиці Норвегії Осло ультраправий екстреміст Андеш Берінг Брейвік, обвинувачений у вбивстві 77 людей минулого року, на суді над ним сьогодні відкинув висновок психіатрів, за яким він потерпає на психічну хворобу і відтак неосудний. За словами Брейвіка, цей висновок ґрунтується на поганих фальсифікаціях, які, за його словами, мають на меті дискредитувати його. Раніше два такі висновки дали протилежні діагнози. Автори іншого визнали Брейвіка психічно здоровий. Суд серед іншого має вирішити, який висновок він визнає за дійсний. У Казахстані сьогодні почався суд у справі колишнього наглядача слідчого ізолятора, якого звинувачують у зловживанні владою, що привело до смерті затриманого. За звинуваченнями наглядач незаконно утримав людину під вартою, яку затримали під час придушення заворушень у місті Жана-Озені і не забезпечив вчасної шпиталізації цього в'язня.
Дякую, це були новини. З ними був Сергій Драчук.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
Сьогодні Верховна Рада так і не розпочала засідання. Опозиція блокує сесійну залу парламенту, вимагаючи, аби Юлію Тимошенко відвідала комісія з депутатів, що мають лікарський фах, а також звіту керівництва Генпрокуратури із приводу побиття Юлії Тимошенко тюремниками. Представники більшості погоджуються з цими вимогами лише частково і запевняють, що не мають наміру силоміць розблоковувати трибуну. У Верховній Раді побував сьогодні Дмитро Шурхало, і саме від нього ми дізнаємося подробиці.
Сьогодні вранці відбулося засідання Погоджувальної ради, на якій представники більшості та опозиції не знайшли порозуміння. Про це Радіо Свобода розповів заступник голови фракції БЮТ «Батьківщина» Андрій Шкіль.
Ми вимагаємо, щоб були допущені до Тимошенко 4 наших лікарів і плюс до них хто завгодно ще. Але щоб ці 4 лікарі було, 3 від блоку Юлії Тимошенко і 1 від блоку «Наша Україна – Народна самооборона». Групи завгодно, Богатирьова, немає значення. Їх може бути в 2 рази більше. Наступне – притягнути до кримінальної відповідальності тих, хто били виконавців. Наступне, Верховна Рада має виступати Генеральний прокурор Пшонки чи Кузьмін і голова пенітенціарної служби. Били не просто Тимошенко, було 11 мільйонів її виборців. Це вже ніякі ворота не влазить.
Утім, Андрій Шкіль сподівається, що невдовзі компромісу таки вдасться досягти.
За відчуттями моїми і якби досвідом, що процес рухається.
Депутати-опозиціонери заблокували трибуну 24 квітня після оприлюднення заяви Юлії Тимошенко про те, що її було побито під час перевезення до лікарні. Натомість депутат-регіонал Ярослав Сухий вважає, що опозиція висунула неадекватні вимоги.
Те, що сьогодні відбувається, є саме звичайнісінька політична, політтехнологічна провокація. Можна було б надати право судмедексперту зробити незалежну експертизу і на тому закінчити. Те, що вони пропонують, аби 4 депутати від тих, а 4 від тих, це що за цирк? Це взагалі не те, що неадекватні і непомірковані, вони взагалі якісь дебільні. А чого народні депутати мають ходити, дивитися?
Ярослав Сухий запевняє, регіонали не мають наміру силоміць розблоковувати парламентську президію.
Ніхто нічого розблоковувати не збирається і не намагається. Це право опозиції виявляти свій протест. Мені сумно і прикро, що цей протест не виявляють такий нецивілізований метод.
Позафракційний депутат Тарас Чорновіл вважає, що у цій ситуації, як більшість, так і опозиція, поводять себе не найкращим чином.
Що б там не було з Тимошенко, після того, що сталося, вони заявили, в принципі, вимоги самі адекватні. Щоб туди були допущені лікарі статусом народного депутата і було сказано від цих фракцій. І якщо б регіоналів є хоча б чуть-чуть розуму, вони мали негайно відправити разом з б'ютівськими лікарями Гайдаєва і Бахтєєву. І от тоді, або Тимошенко сказав, що вона перед ними там не буде показувати побоїв чи щось інше, все. На репутації БЮТ і Юлії Тимошенко поставлений хрест назавжди. Якщо ж там щось є, ну тоді регіонали мали б самі піднімати розслідування.
Близько 3-ї години дня охорона попросила журналістів залишити будівлю Верховної Ради. На той момент у сесійній залі залишалося близько 20 чергових опозиціонерів, які мають намір забезпечувати цілодобове блокування. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Тим часом з Харкова сьогодні надійшло повідомлення, що Юлії Тимошенко готується годувати через спеціальний зонд. Про це в Харкові після розмови з колишнім прем'єр-міністром заявив її захисник Андрій Кожем'якін. До Кичанівської колонії він приїхав разом з народними депутатами, які мають медичний фах. Пенітенціарна служба Харківської області продовжує наполягати, що Юлії Тимошенко ніхто не бив. А захисники Євгенія Тимошенко та Андрій Кожем'якін переконують, що на власні очі бачили синці та гематоми на тілі лідера БЮТ. Володимир Носков продовжує стежити уважно за подіями в Качанівській колонії. Він з нами зараз на зв'язку. Володимире, доброго вечора.
Доброго вечора, Людмила, і усім слухачам.
Чи змогли народні депутати-медики сьогодні побачити на власні очі Юлію Тимошенко?
Ви знаєте, це вже традицією стає, що народні депутати приходять, а їх пропускають лише до адміністративного корпусу, а потім показують цехи, де працюють люди, і корпуси, де мешкають засуджені. За словами народного депутата України Андрія Сенченка, у них склалося враження, що керівництво колонії сьогодні намагається приховати, замісти усі сліди тих п'ятничних подій у камері Юлії Тимошенко. Послухаємо, що сказав Андрій Сенченко.
Ми в течение двох часов убеждали предъявить.
Вони відмовили нашим колегам з парламентського комітету охорони здоров'я. Упродовж двох годин ми переконували надати нам медичні документи медико-санітарної частини колонії. І в цьому нам було відмовлено. Мовляв, пишіть офіційний запит, і тоді, можливо, ми щось вам відповімо. За дві години до нас прийшла керівник медчастини. Вона виляє, бо не хоче стати співучасником ще одного злочину з приховування фактів п'ятничного злочину. Таким чином ми можемо стверджувати, що злочин був скоєний за безпосереднього наказу начальника колонії.
По непосредственному приказу начальника колонии.
Це був народний депутат України Андрій Сенченко. Вище згаданий начальник Качанівської колонії на ім'я Іван Первушкін спростовує слова опозиційних політиків-медиків. Іван Первушкін наголошує, що нікому і ніколи не говорив про застосування сили до Юлії Тимошенко. Свою розмову з медиками він трактує так.
Я говорив о том, що возможно применить...
Я такого не казав. Я говорив, що можливе застосування сили згідно 106 статті Кримінально-виконавчого кодексу. Ні, ми не застосовували.
Ні, не применяли.
Отже, це була версія начальника колонії Харківської Івана Первушкіна. На зв'язку Володимир Носков із Харкова. Володимире, Юлія Тимошенко вже протягом багатьох днів наполягає, що її били у колонії, що в неї на тілі є багато синців, і вимагає судмедекспертизи цих побоїв. Чи є можливість такої експертизи?
А власне, якщо вірити словам Андрія Кожем'якіна, а він переповідає слова колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко, вона чи не щодня вимагає від керівництва колонії, аби медики пенітенціарної установи та судмедексперти проводили експертизу, засвідчували наявність синців і гематом. А якщо вірити Івану Первушкіну, і власне він під час екстреного вечірнього прес-брифінгу показав журналістам документи, протоколи, то Юлія Тимошенко повсякчас відмовляється від обстеження лікарями.
Володимире, ще запитання щодо голодування, оскільки це зараз дуже обговорювана тема, про неї говорять не лише в Україні, на будь-якому телевізійному каналі можна перемкнути з Німеччини на Сполучені Штати, на Британію, на BBC. Всі говорять про голодування колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко, про це нам стало всім відомо від вчорашнього дня. Отже, п'ятий день голодування. Чи визнало факт голодування керівництво Качанівської колонії, оскільки, як вчора ви повідомляли, що це необхідно офіційно зазначити?
І сьогодні керівництво Качанівської колонії цей факт не визнає. Вони кажуть, що у Юлії Тимошенко в камері стоїть холодильник, і Іван Первушкін наводить ранкову розмову із колишнім прем'єр-міністром. Послухаємо, що він сказав.
Спросили її по поводу відказу від прийому пищі.
Я запитав її щодо припинення харчування. Вона заявила мені про те, що не відмовляється від прийому їжі. У неї в кімнаті холодильник, який повністю забитий їжею.
Який повністю забит їдою.
Це був начальник колонії Іван Первушкін, а тепер позиція Андрія Кожем'якіна, який спілкувався сьогодні в день з Юлією Тимошенко, і вона йому переповіла, що так до неї приходило колонійське начальство, яке повідомило, якщо вона не припинить голодування, то вони будуть вимушені її перевести до окремої колонії. Навіщо, розповідає Андрій Кожем'якін.
Сьогодні зранку керівник установи разом з своїм заступником, а також з людиною, яка відповідає за медичні питання, прийшли до Юлії Володимирівни Тимошенко і сказали, що їм відомо нібито від тих людей, які перебувають разом з нею, що вона голодує, що вона п'є тільки воду. І в такому випадку вони вимушені будуть її ізолювати, поселити одну і примусово кормити її з спеціальним зондом. Тобто вони готують насилля номер два.
Зазначив народний депутат України, захисник Юлії Тимошенко Андрій Кожем'якін. Голова парламентської фракції БЮТ Андрій Кожем'якін висловлює побоювання, що 28 квітня керівництво Качанівської колонії знов застосує таку ж методику насильної доставки до суду Юлії Тимошенко, де буде розглядатися кримінальна справа ЄСУ. Хоча захист Юлії Тимошенко каже, що Юлія Тимошенко через стан здоров'я у судовому процесі не братиме участь. Людмило.
Це був Володимир Носков із Харкова. Я дякую за включення. Як я вже сказала, ситуацію довкола Юлії Тимошенко коментують не лише в Україні, а далеко за її межами. Це головна тема міжнародних новин протягом останньої доби, після того, як стало відомо про голодування колишнього прем'єр-міністра України. Ось сьогодні президент Європейського парламенту Мартін Шульц висловив величезну стурбованість ситуацією довкола Юлії Тимошенко. У Брюсселі він так прокоментував ситуацію кореспондентові Радіо Свобода. Якщо Юлія Тимошенко була побита, як мені сказали, якщо з нею погано і жорстоко поводилися у в'язниці, це сором і ганьба для країни. А в Німеччині міністр закордонних справ Гвідо Вестервелі висловив величезну стурбованість ситуацією довкола Юлії Тимошенко і також наголосив ось на чому. Пропозиція німецького уряду про медичне лікування Юлії Тимошенко у Німеччині залишається чинною. Я особисто протягом останніх тижнів це дав знати моїм українським колегам у Міністерстві закордонних справ. Так сказав Гвідо Вестервелі. А Радіо Свобода також поцікавилася сьогодні думкою і пересічних громадян. Як ви вважаєте, чи відреагує українська влада на голодування Юлії Тимошенко? Ось що ми почули.
Я вважаю, що влада все ж таки проігнорує це. Тому що в нашій країні порушуються права громадян, тобто Конституції ніхто не слідує.
Я думаю, ні. Ну, тому що ця влада занадто себе захищеною зараз вважає. Українці від цього вже змучились, в принципі. Якось звернути увагу більше Заходу, чим українців. Надії людей на помаранчеву революцію не справдилися. І тепер дуже тяжко люди будуть знову підніматися, щоб вони це розуміють. І певною мірою вона сама в цьому винна. Люди чекали, що вона наведе лад, а вони займалися більше політикою, чим тим, що потрібно було.
Я не знаю, як це вона повинна відреагувати. А які у неї мотиви голодування? Я сама з Харкова. Поганих умов, я так думаю, що немає. В'язні інші більш потерпають від неподобств, які там може бути для інших. Я так вважаю, що якщо заробив, отримає.
Їм треба, щоб вона була на процесі, обов'язково, для того, щоб зробити як показовий процес. А вона не піддається на це. Вони будуть все робити і будуть ігнорувати її любі вихідки, якщо можна так сказати.
Ось такі, як ви чуєте, цілком протилежні думки зміг почути сьогодні на вулицях Києва кореспондент Радіо Свобода.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
А у Львові сьогодні відбулося акцій протесту. Чорнобильці вимагали виплат пенсії згідно з судовими рішеннями. Підприємці рушили в автомобільний пробіг українськими містами під гаслом «Збудуємо Україну разом». А троє активістів львівської батьківщини розпочали своє голодування на знак солідарності з лідером партії Юлією Тимошенко. Але об'єднатися громадські і політичні організації не зуміли. За цими подіями стежила Галина Терещук.
Більше 30 чорнобильців з організації «Діти Чорнобиля Львівщини» протестували біля приміщення обласної адміністрації. Вони вимагали виплатити їм перераховані пенсії згідно з чинним законодавством. Це 6 мінімальних пенсій. Критикували чинну владу. А оскільки голова Львівської ОДА Михайло Костюк у відпустці, ніхто з високих посадовців з протестувальниками не зустрівся. Голова організації «Діти Чорнобиля Львівщини» Валентина Буринок, яка була евакуйована з Прип'яті, наголосила, що ефективніше було би впливати на владу, якби всі незадоволені люди об'єднались.
Об'єднатися треба і не тільки чорнобильцями, не тільки афганцями. Але ж в нашій державі і також в Львівській області є досить багато людей, які також ображені. Пасивність людей, а може настільки от недовіра, якась апатія в загальному.
За кілька десятків метрів від чорнобильців зібралась невелика група представників Асамблеї громадських організацій малого і середнього бізнесу України під гаслом «Зроби Україну сам». Близько 20 підприємців на машинах рушили зі Львова автопробіг містами і селами Львівської, Франківської, Чернівецької, Хмельницької, Кіровоградської, Черкаської областей. Ініціатори хочуть привернути увагу людей до необхідності створення територіальних громад, розповів один із ініціаторів автопробігу підприємець Всеволод Миськів.
Власне, що ми хоч якимось чином намагаємося вплинути на цю збайдужість, щоб розмова на кухні трошечки переростала в площину якихось конкретних дій.
Водночас Асамблея громадських організацій малого і середнього бізнесу не хоче об'єднуватися з жодною партією.
Лише кишенькові партії, це мета до влади, але не для якогось допомоги нам. Абсолютно набивання кошельків. Власне, лише по тій причині ми ніяк не можемо співпрацювати з сьогоднішніми партійними діячами.
Троє львівських активістів батьківщини розпочали голодування на підтримку лідера Юлії Тимошенко. Вони встановили 5 наметів у центрі біля пам'ятника Шевченкові та агітаційну ятку. Один з голодуючих Ігор Стецькович заявив.
Мова йде про її фізичне знищення владою. Наше мовчання суспільства дає впевненість нашим доморощеним рабовласникам, що народ погодився на роль раба.
Тим часом одна із львів'янок пояснила місцевому політику, що немає лідера в області, за яким би люди пішли.
А нема такої людини, яка б організувала це все.
Нинішні протести у Львові лише підтвердили дані багатьох соціологічних досліджень, що в українському суспільстві панує недовіра як до влади, так і політиків, розгубленість і апатія. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Ви слухайте «Свободу сьогодні». Перед мікрофоном Людмила Ванник. І далі у нас такі теми. Микола Азаров знову розповів, кому і слід підвищувати, і коли пенсії.
І люди сьогодні отримують пенсію, яку насправді зробили. І вона не така значна, як хотілося б. Але справедливо.
У Сполучених Штатах з'явилося нове заняття – політичні папераці.
Це так звані тракери. Хлопці і дівчата як підловлюють кандидата на необережному висловлюванні або й провокують його запитаннями.
А доля часопису «Сучасність» протягом останніх 5 років була нелегкою. Тричі журнал змушений був призупиняти свій вихід, але на читачів чекають добрі новини.
Ми пропонуємо насправді не дорогу, дуже ощадливу ціну журналу.
Журнал буде знову виходити. А сьогодні, як завжди, в середу у «Європейській свободі» нашій наступній передачі буде рубрика «Європа на зв'язку», у якій йтиметься про академічну незалежність та відповідальність за куплені звання не тільки в Україні.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Слухайте нову рубрику «Європа на зв'язку» у передачі «Європейська свобода» щосереди о 21:45. Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Микола Азаров знову розповів, кому і коли слід підвищити пенсії. На черговому засіданні Кабінету міністрів знову обговорювали, як виконати обіцянки президента Віктора Януковича щодо покращення життя окремих верств населення. Подробиці знає Дмитро Баркар.
Найдорожчими для Кабінету міністрів є постраждалі унаслідок Чорнобильської катастрофи. Це випливає зі слів прем'єра Миколи Азарова. Відкриваючи засідання уряду, він заявив.
Фінансування чорнобильських програм поточного року збільшено на 3,7 мільярда гривень. І люди сьогодні отримують пенсію, яку насправді зробили. І вона не така значна, як хотілося б, але справедливо.
Водночас віце-прем'єр-міністр Сергій Тігіпко вважає, що категорія чорнобильців-інвалідів в Україні по соціальній лінії забезпечена порівняно добре. За словами Тігіпка, інші категорії громадян потребують більшої уваги влади. І ця увага у грошовому вигляді от-от надійде.
В травні всі пенсіонери отримають підвищений розмір пенсії. Військові почнуть отримувати підвищений розмір військових пенсій з 1 липня.
Сергій Тігіпко також зауважив, що додаткові кошти, які отримують громадяни, будуть витрачені у середині країни, а відтак пожвавлять економіку. Утім, заяви та обіцянки не мають жодного стосунку до системних рішень у економіці, а є лише елементами виборчої кампанії, відзначив у коментарі для Радіо Свобода провідний експерт Центру імені Разумкова Павло Розенко. За його словами, більша частина тих, кому пообіцяли підвищити соціальні виплати, додатково отримають по 50-100 гривень.
Мова йде про ті ж самі соціальні ініціативи, те, що ця тема підалюється буквально кожен день на кожному засіданні, доводить, що соціальна ініціатива президента України спрямована виключно на старт виборчої кампанії. Риторика реформ відійшла на другий план. Про здійснення непопулярних заходів в соціальній сфері вже ніхто не говорить.
За словами Павла Розенка, непрораховане збільшення соціальних виплат скоріше стимулює інфляційні процеси, ніж пожвавить економіку. Уряд розщедрився через те, що знає про заплановані організаціями чорнобильців акції протесту, вважає член парламентського комітету з питань соціальної політики, депутат від «Батьківщини» Андрій Павловський. Крім того, за його словами, у державному бюджеті немає обіцяних грошей, а відтак підвищені пенсії платитимуть недовго.
Обман людей. Кинуть якусь кістку за декілька місяців до виборів, а потім скажуть, що на подальші виплати грошей нема. Додають 100 гривень пенсіонерам-інвалідам до пенсії, а в той же час зростання цін на комунальні послуги, на харчі на 200-300 гривень і більше.
Під час розширеного засідання уряду 7 березня президент Віктор Янукович пообіцяв виплатити по 1 000 гривень компенсації за знеціненими укладами Ощадбанку СРСР, а також доручив уряду провести перерахунок пенсій і до кінця 2012 року забезпечити усіх інвалідів, які перебувають у черзі, протезами та інвалідними кріслами. Загалом, за словами урядовців, на виконання цих завдань необхідно не менше 26 мільярдів гривень. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
У Сполучених Штатах усе більшу роль у передвиборній боротьбі відіграють самодіяльні журналісти, які фіксують кожен хибний крок кандидатів на президента. Таких політичних папераці називають тракери, а розповість нам про них Юрій Долерань.
На загальнонаціональних виборах у листопаді американці обиратимуть не лише президента, а й увесь склад Палати представників – 435 конгресменів, третину Сенату, не кажучи вже про численних посадовців штатного, міського і місцевого рівнів. Нині на зборах, на зустрічах кандидатів з виборцями можна побачити репортерів без журналістських посвідчень, але з відеокамерами. Це так звані тракери – хлопці і дівчата, як правило, випускники коледжів, вони цікавляться політикою, а заробляють тим, що підловлюють кандидата на необережному висловлюванні або й провокують його запитаннями. Якщо їм це вдається, то вони продають сюжет телевізійним службам новин, газетам або приміщують на YouTube. Їх побоюються політичні діячі, і то не безпідставно, бо вони здатні зіпсувати репутацію. Скажімо, повернувся до столиці Джон Тестер, сенатор-демократ від штату Монтана. На Вашингтонському вокзалі до нього звертається молодик з камерою. Сенаторе, чи вам відомо, що таке державна заборгованість? Чи правда, що ви не підтримуєте ідею збалансованого бюджету? Ні. А чому банкіри з Уолл-стріт дали 80 тисяч доларів на вашу кампанію за переобрання? Мовчання. Відтак на YouTube бачимо кліп під заголовком «Сенатор Тестер не знає, що таке державна заборгованість». На зборах у Флориді тракер запитав конгресмена-республіканця Алана Веста, який, на вашу думку, відсоток марксистів і соціалістів серед американських законодавців. Присутні зареготали, але Вест не сміявся. «Добре запитання», – сказав конгресмен, і відповів. Я вважаю, що від 78 до 81 члена Демократичної партії є членами Комуністичної партії. Сюжет показало місцеве телебачення. Веста звинуватили у макартизмі. Юрій Долерань, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
Юрій Шевельов, Ула Самчук, Ліна Костенко, Василь Стус – це далеко не повний перелік тих імен, для яких співпраця з журналом «Сучасність» стала доленосною. Журнал витримав кілька реінкарнацій, і сьогодні він повертається до українців після дворічної перерви. Деталі знає Катерина Недеснова.
Один із найстаріших українських літературних часописів, який виходить з 1961 року, повертається на книжкові полиці. Про це заявив головний редактор «Сучасності» Тарас Федюк. За останні 5 років журнал тричі був змушений призупиняти свій вихід через брак коштів та постійну зміну інвесторів. Востаннє українці побачили часопис у середині 2010 року. Після зміни влади політики, які фінансували видавництво, опинилися в опозиції, і колектив журналу розпустили. Колись біля витоків сучасності стояли такі відомі літератори та громадські діячі, як Василь Барка, Улас Самчук та Юрій Шевельов. На сторінках журналу друкувалися заборонені в Україні твори Ліни Костенко, Івана Світличного, Василя Стуса, В'ячеслава Чорновола та інших українських дисидентів. Зараз сучасність почала своє відродження у вигляді пілотного номеру, який зберіг традиційну структуру – зошит літературний і зошит публіцистичний. До нього увійшли твори Мар'яни Кіяновської, Олександра Вільчинського, Олеся Ільченка та інших авторів. Тепер видавництвом часопису займається товариство «Спадщина Інтеграл». Аби уникнути повторення ситуації у майбутньому, Тарас Федюк запропонував читачам вихід.
Абсолютно мізерна цифра. 1500 передплатників журналу «Сучасність» забезпечать його регулярний вихід без додаткового фінансування. Ми пропонуємо насправді не дорогу, дуже очадливу ціну журналу 20 гривень в передплаті за номер, розуміючи, що передплачують журнал люди небагаті.
На даний час колектив ще не має власного приміщення. Звертатися за допомогою до спілки письменників вони не хочуть. Натомість редакційна рада активно публікує передплатні статті у дружніх виданнях Одеси, Харкова та Тернополя. Так званий «Плач Ярославний», як вони його називають. Громадський діяч і водночас співголова редакційної ради часопису Іван Дзюба повідомив, що вони планують активно просувати журнал у інтернеті. А поки у паперовому форматі оновлений випуск можна придбати в мережі книгарня є. У планах також видати вибране за всі роки.
Скажімо, є такий проєкт. Видати 2 томи кращих матеріалів журналу. І ви побачили, яке величезне багатство інтелектуальне, духовне там є, коли все це зібрати. Бо так окремому номері, знаєте, щось краще, щось гірше.
Поділився Іван Дзюба. Наступний випуск журналу вийде у травні. Ключовою у ньому стане проза. Зокрема, прем'єра невідомої досі повісті Володимира Затулевітера та есеїстики Максима Стріхи. Катерина Недеснова, Радіо Свобода, Київ.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси? Говорить Радіо Свобода. Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
І це все у передачі «Свобода сьогодні», яку підготувала і провела я, Людмила Ванник. Залишайтеся з нами, на черзі «Європейська свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
У Києві 21:30. «Європейську свободу» уклала і веде Людмила Литовченко. Я вітаю вас, дорогі слухачі. Сьогодні в передачі результати зустрічі в Брюсселі з представниками європейських установ та бізнесових кіл перший віце-прем'єр-міністр України Валерій Хорошковський назвав вражаючими. Дипломатичний конфлікт між Брюсселем та Мінськом вичерпаний.
Сьогодні до Мінська прибули посли Швеції, Польщі та Литви. До кінця тижня очікується приїзд керівників інших дипломатичних місій.
Про це згодом, а зараз Сергій Драчук з випуском міжнародних новин.
Добрий вечір. Президент Європейського парламенту Мартін Шульц критикує Україну за поводження з колишнім прем'єр-міністром Юлією Тимошенко. В інтерв'ю Радіо Свобода у Брюсселі він заявив. Якщо її побили, як мені сказали, якщо до неї погано ставляться у в'язниці, це сором і ганьба для країни.
Disgrace for the country.
Так само у комісара ЄС із розширення європейської політики Штефана Філе заявили, що занепокоєні ситуацією з Юлією Тимошенко. Як сказав, про це сказав сьогодні Радіо Свобода у Брюсселі речник єврокомісара Петер Стано.
It's unacceptable for us to see that the former politicians, former members of government are being treated in this way, and this message is being conveyed to Ukrainian partners basically continuously. But as I said,
ми вважаємо за неприйнятне, коли до колишніх політиків, колишніх членів уряду ставляться таким чином. Про це ми нагадуємо нашим українським партнерам по суті постійно. Але ми знаємо останнє повідомлення про пані Тимошенко та ставлення до неї відповідних органів, і ми занепокоєні цими повідомленнями і просимо пояснень в української сторони, заявив речник єврокомісара у Брюсселі. Так само і Німеччина занепокоєна станом Тимошенко. Після початої нею голодівки, заявив сьогодні в Берліні міністр закордонних справ Німеччини Гідо Вестервеле. За його словами, він заявив. Я наголошую, що ми очікуємо від влади України, що Юлія Тимошенко та інші ув'язнені отримають належну і відповідну медичну допомогу. Україна мусить повністю виконувати свої юридичні зобов'язання щодо лікування ув'язнених, заявив німецький міністр. У Дніпропетровську обласна організація партії «Батьківщина» вимагає негайної відставки генпрокурора Віктора Пшонки, начальника Державної пенітенціарної служби Олександра Лісіцкого та начальника Качанівської колонії в Харкові Івана Первушкіна, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода. Якщо влада не дослухається до цих вимог, то активісти партії обіцяють вдатися до блокування державних установ, сказано в заяві організації партії, оприлюдненій сьогодні. До інших подій. Президент Європейської ради Герман Ван Ромпей засвідив сьогодні зростання націоналістичних та екстремістських рухів і популізму в Європі. Виступаючи в парламенті Румунії, він заявив, що це загрожує свободі пересування людей у Європейському Союзі, а також подальшій європейській інтеграції. Молдова відкликала сьогодні свого посла в Росії, який раніше висловився на підтримку перебування російських військ у сепаратистському регіоні Придністров'ї. Як заявив міністр закордонних справ Молдови Юрій Елянке, заява, з якою виступив посол Андрей Негуца, була невдала. І таки на цей час головні новини Радіо Свобода. Прошу, Людмило.
З випуском міжнародних новин був Сергій Драчук. Ви слухаєте «Європейську свободу». Перший віце-прем'єр-міністр Валерій Хорошковський сьогодні під час зустрічі з представниками євроустанов у Брюсселі був змушений давати пояснення щодо тривожних повідомлень навколо ситуації з Юлією Тимошенко. Інша частина політичного порядку денного його візиту стосувалася майбутніх парламентських виборів, які для європейців стануть сигналом або до подальшого віддалення, або ж зближення України та ЄС процесу загальмованого судовими переслідуваннями політики і опозиціонерів. Представник українського уряду протягом зустрічі з європейськими бізнес-колами, головою Європарламенту та членами Єврокомісії торкався і двостороннього економічного розвитку, результати якого він називає вражаючими. Віталій Єреміця повідомляє з Брюсселя.
Осінні парламентські вибори в Україні європейці вважають своєрідним лакмусовим папірцем майбутніх стосунків Києва та Брюсселя. Як кажуть у брюссельських дипломатичних колах, після припинення судових розбірок над політичними опонентами та чесних виборів до Верховної Ради і вирішиться подальша доля угод про асоціацію та економічну інтеграцію, а також безвізовий режим між Євросоюзом та Україною. Віце-прем'єр-міністр Валерій Хорошковський на зустрічах з очільними представниками євроустанов переконував, уряд України докладатиме максимальних зусиль для проведення прозорих, справедливих і чесних виборів. Однак, зокрема під час зустрічей у Брюсселі, представник офіційного Києва був змушений відповідати і на питання щодо повідомлень про брутальне поводження у в'язниці із Юлією Тимошенко. На зустрічі з ним ми вкотре наголосили на вимогах щодо поваги до засадничих прав людини в Україні, каже Радіо Свобода, речник Єврокомісара з питань розширення та сусідства Пітер Стано. Ми наполегливо вимагаємо поваги та дотримання європейських стандартів у поводженні із в'язнями та затриманими в Україні, вкотре висловлюємо нашу позицію. Вибіркове правосуддя не припустиме. Це стосується не лише Тимошенко, але й Луценка та інших представників її уряду. З огляду на останні тривожні повідомлення про поводження з Тимошенко, ми вимагаємо від української влади пояснень. Європейський Союз готовий до повного спектру співпраці з Україною тільки за умови, якщо ця держава виконає всі зобов'язання щодо поваги до верховенства права, причому якими темпами просуватиметься наближення України до ЄС, повністю у руках офіційного Києва, додає представник виконавчого органу Євросоюзу. Тим часом перший заступник прем'єр-міністра Валерій Хорошковський сьогодні знову вказував на існування двох різних підходів до судових процесів над колишніми урядовцями – кримінальний та політичний, причому українська влада їх розглядає саме з першої точки зору.
Зараз, після останніх подій, є певне таке емоційне збудження відносно цієї ситуації. Звичайно, що єдиний шлях для порозуміння – це спільна робота і спільний погляд на любу, навіть дуже складну ситуацію. Ми вважаємо, що якщо ми зможемо рухатися по всім напрямкам, які сьогодні є в нашому порядку денному з Європою, ми зможемо знайти вихід з любої ситуації, навіть самої критичної.
Заявив перший віце-прем'єр, відповідаючи на питання Радіо Свобода. А от щодо євроінтеграційних процесів у сфері економіки, то представник уряду переконаний, загальмовування немає. У цій сфері навіть навпаки відбувається пришвидшення. Пан Хорошковський, зокрема, наголошує на прогресі двох останніх місяців у вирішенні питання розподілу Нафтогазу на окремі складові, механізму доступу до української газотранспортної системи або ж на наближення до вирішення питання щодо макрофінансової допомоги. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Сьогодні посли країн Європейського Союзу, акредитовані в Білорусі, почали повертатися до Мінська після дипломатичного скандалу, який спалахнув у лютому цього року. Скандал був викликаний вимогою властей Білорусі до послів Польщі Євросоюзу покинути територію країни для консультацій. У відповідь на це Євросоюз відкликав усіх своїх послів з Мінська. Після нещодавнього звільнення двох політв'язнів Андрія Саннікова та Дмитра Бондаренка з'явилася можливість регулювати цей конфлікт, повідомляє Валерій Каліновський.
Сьогодні до Мінська прибули посли Швеції, Польщі та Литви. До кінця тижня очікується приїзд керівників інших дипломатичних місій. Одночасно керівники білоруських дипломатичних представництв у Варшаві і Брюсселі, що їх Мінськ відкликав на початку скандалу, сьогодні також повернулися на роботу. Повернення послів до Мінська було солідарним рішенням ЄС, повідомив Радіо Свобода речник МЗС Литви Міндаугас Лашас, який підтвердив факт приїзду до Білорусі литовського посла Едмінаса Багдонаса. Це було загальне солідарне рішення Європейського Союзу з приводу повернення послів до Мінська до кінця цього тижня. Воно було ухвалене відомством Кетрін Ештон. Зараз ми можемо тільки сподіватися на кроки Білорусі в напрямку покращення відносин з Євросоюзом. Ми надіємось, що з білоруської сторони будуть такі кроки, і першим з них могло б бути звільнення усіх політв'язнів та їх реабілітація. Серед перших до Мінська прибув також польський посол Лешек Шарепка. Про це повідомив представник польського посольства Павел Марчук. Наприкінці лютого цього року МЗС Білорусі виступило з вимогою до посла Польщі та представника Єврокомісії залишити територію Білорусі. Мінськ був обурений тиском ЄС з вимогою звільнити політв'язнів у Білорусі. На знак солідарності з послами Польщі та Єврокомісії Білорусь залишили посли всіх країн Євросоюзу. Після цього Рада ЄС запровадила економічні санкції проти наближених до президента Лукашенка олігархів та знову виступила з вимогою звільнення білоруських політв'язнів. Попри жорстку риторику, Мінськ пішов таки на поступки. Екс-кандидата на виборах президента Андрія Саннікова та його довірену особу Дмитра Бондаренка у квітні було звільнено з тюрем. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський позитивно оцінив повернення посла Шарепки до Мінська, назвавши це ефектом європейської солідарності, яка подіяла на владу Білорусі і її остаточне рішення. Мені здається, що ми можемо бути задоволені європейською солідарністю в цій справі, яка, як бачимо, є успішною. Але важливішим за комфорт або місце перебування послів є стан відносин між Євросоюзом та Білоруссю, а він залежить від того, як Білорусь ставиться до своїх власних громадян. Пан Сікорський пов'язав повернення європейських послів з недавнім звільненням з білоруських в'язниць двох політв'язнів Андрія Саннікова та Дмитра Бондаренка. Мінський політолог Андрей Федоров вважає, що таким чином дипломатичний конфлікт формально вичерпано. Тут важко сказати, що хтось однозначно переміг, а хтось програв. Ми бачили, що двоє політв'язнів були звільнені, і були зроблені натяки президента Лукашенка, що можуть бути звільнені інші перед 3 липня цього року. Якщо це буде дійсно так, то можна вважати, що певної мети досягнуто, і це можна вважати досягненням Євросоюзу. На думку пана Федорова, затягуючи цей конфлікт, влада Білорусі продемонструвала електорату свою жорсткість і, напевно, буде доводити, що посли повернулися на її умовах.
В ефірі «Європейська свобода», її веде Людмила Литовченко. Дорогі слухачі, сьогодні, як звичайно, в середу, в ефір виходить інтерактивна рубрика «Європа на зв'язку». Академічна незалежність та відповідальність за куплені знання. Цю тему сьогодні порушує укладач рубрики Марія Щур. З нею ви зустрінетесь за кілька хвилин, а зараз традиційний огляд західної преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
У Сербії на 6 травня призначені президентські, парламентські та муніципальні вибори. Отож, як говорить білградський кореспондент Радіо Свобода Михайло Рамач, не дивно, що в пресі переважають теми, пов'язані з виборами.
На перших сторінках трьох белградських газет взаємні обвинувачення партійних лідерів у зв'язку з джерелом коштів, що їх витрачають на кампанію. Про урядовій газеті «Політика» Ненад Чанак, лідер партії, котра належить до коаліції колишнього президента Бориса Тадича, стверджує, що опозиційна партія під назвою «Об'єднані регіони Сербії» лише на телевізійну кампанію витратила 10 мільйонів євро. А представник сербських регіоналів відповідає, що коаліція Тадича витратила значно більше та що її лідери втрачають нерви. На першій сторінці газети «Бліц» стаття про візит до Белграда колишнього мера Нью-Йорка Руда Джуліані, котрий прибув на запрошення опозиційної сербської прогресивної партії. Газета стверджує, що за квитки Джуліані заплатили 40 тисяч доларів і додає, що його прибуття та підтримка опозиційного кандидата на мера сербської столиці коштувала від 100 до 270 тисяч доларів. Газета «Данас» звернулася до агенції з боротьби з корупцією з питанням про нагляд над коштами кампанії. Керівник агенції каже, що вимагатимуть звіт як про поїздку Джуліані, так і про подорож до Німеччини Бориса Тадича, екс-президента і одного з кандидатів на цю посаду. Замість відповідати на питання про кошти, Тадич написав статтю для Бліца, в котрій стверджує, що інвестиції німецьких компаній сприяють технологічному розвиткові Сербії. Згідно з законом, всі учасники виборів повинні оприлюднити як джерела своїх доходів, так і докладний список витрат у кампанії. В минулому, зазначають газети, партії дотримувалися цього лише формально. Вони у звітах подавали значно нижчі суми від реальних. Регіональне видання «Дневник» подає інтерв'ю з істориком Латинкою Перович, котра каже, що європейський шлях – єдиний вихід з ментальної провінції. Вона зазначає, цитую, «Сьогодні, коли стоїмо на руїнах популізму, лібералізм є мужньою альтернативою, що дає можливість вирватися з демагогічної калюжі і підняти Сербію на вищий інтелектуальний і моральний рівень». Кінець цитати. Згадана газета нагадує, що кожний п'ятий працездатний громадянин країни не зайнятий та що рівень безробіття вищий від Сербії мають лише дві сусідні країни – Македонія та Боснія і Герцеговіна. Газети подають також повідомлення про те, що Юлія Тимошенко розпочала голодівку. Вечірні новості надрукували ширший матеріал та фотографію українського екс-прем'єра в лікарняному ліжку.
Огляд західної преси підготував Михайло Рамач, а далі рубрика «Європа на зв'язку».
Президент Угорщини Пал Шмідт пішов у відставку після того, як університет, де він захищав дисертацію, позбавив його наукового ступеня через плагіат. Чи можливо це в Україні? Академічна незалежність і відповідальність за куплені звання. Про це далі у рубриці «Європа на зв'язку». З вами Марія Щур. Правничому факультету Західно-Чеського університету, що у Пілзні, загрожує закриття. Так, Національна акредитаційна комісія вирішила покарати цей учбовий заклад за численні випадки продажу дипломів та наукових звань. Дипломи про вищу правничу освіту можна було тут здобути, скінчивши не усталений п'ятирічний, а скорочений курс, чи взагалі без необхідних іспитів чи вивчення обов'язкових дисциплін. Серед вундеркіндів від права виявилися відомі політики, такі як колишній прем'єр-міністр Станіслав Грос, депутат парламенту від правлячої коаліції Марек Бенда і навіть шеф поліції міста Пилзень Людік Госман, чия бакалаврська праця виявилася списаною. Докладніше про те, як з корупцією в освіті борються в Чехії, розповідає Оксана Пеленська.
2008 року Національна акредитаційна комісія під час рутинної перевірки звернула увагу на те, що в Пилзенському університеті на факультеті права можна здобути диплом або навіть титул кандидатів чи докторів наук за неакадемічні терміни. Декотрим чемпіонам від науки це вдавалося за рекордних 3 місяці, а сама праця якось дивно не могла знайтись. Після вивчення ситуації на початку нинішнього року акредитаційна комісія винесла свій вердикт – забрати у правничого факультету університету в Пилзні право захисту кандидатських і докторських дисертацій до часу, поки там не сформується колектив учених, правників з потрібним рівнем знань і моралі. Голова акредитаційної комісії, професор політології Вищої економічної школи в Празі Владіміра Дворжакова в інтерв'ю Радіо Свобода пояснила такий суворий вердикт тим, що на факультеті розквітла корупція, яку можна видалити лише хірургічним шляхом.
Деякі політики, які тривати магістерське студіум, звали
деякі політики титул магістра права здолали за рік. Це при цьому, що вони дуже завантажені своєю роботою. А що є ще небезпечнішим, і з цим ми зустріли на правничому факультеті університету в Пилзні, це створення певної мережі клієнтів, які були напряму пов'язані зі злочинним світом чи з роботою в поліції. Вони нестандартним шляхом діставали дипломи. Серед них були і високі політики.
Обецьні, там високі політики.
Також комісія вирішила відкласти набір нових студентів, давши тим, що навчаються, змогу закінчити курс як бакалаврів, так і магістрів права на інших правничих вищих школах Чехії. На думку голови комісії, вища школа з таким пошкодженим моральним реноме, особливо в області права, не мала б навчати молодь принаймні певний час. Однак студентам вердикт акредитаційної комісії не припав до вподоби, бо інші університети по країні вже заявили, що не мають достатньо вільних місць для пилзенців. Тож студенти, які нині навчаються на факультеті з підмоченою репутацією, вимагають, щоб їм все ж надали право закінчити курс навчання в Пилзні. Міністерство освіти стало на бік студентів, як пишуть оглядачі, не без тиску тих же корумпованих політиків. А тим часом деякі з тих, у кого в Західно-Чеському університеті позбавили диплому чи наукових звань, погрожують судовими позовами. Оксана Поленська для Радіо Свобода, Прага.
Наукові ступені та вчені звання в Україні мають практично усі чиновники та високі посадовці. Водночас дослідникам так і не вдалося знайти дисертації міністра освіти і науки Дмитра Табачника. Викритий у плагіаті академік Володимир Литвин продовжує очолювати Верховну Раду. Не уникли звинувачень у неправдивості дипломів і опозиційні політики, як колишній міністр юстиції Роман Зварич, чиї закордонні дипломи також не знайшлися. Але перевершив усіх професор і доктор наук президент України Віктор Янукович. Своєю книгою «Україна – країна можливостей» він довів минулого тижня, що Україна надає необмежені можливості письменникам від влади. За книгу, яка стала раритетом вже на момент презентації і також зазнала критики за плагіат, президент, за його словами, отримав 2 мільйони доларів гонорару, який він збирається витратити на благодійність. Чи заслуговують на довіру українські наукові звання і що потрібно, щоб змінити ситуацію? Тему досліджувала Марічка Набока.
Проблема присвоєння наукових звань та вчених ступенів існує в Україні як мінімум 20 років, говорить координатор напряму суспільства знань, член фронту змін Лілія Гриневич. Однак у 2011 році, коли Вища атестаційна комісія була розформована, а її функції передали до атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, ситуація ще погіршилася. Тепер присвоєння ступенів і звань відбувається повністю в ручному режимі, запевняє Гриневич.
Ситуації з тим, як високопосадовці отримують вчені звання й наукові ступені, відсутність реакції як такої на подібні випадки в Україні свідчить про те, що органи влади не здатні давати адекватну відповідь. Навпаки, ці факти замовчуються, повинен займатися цілком незалежний від виконавчої влади. Орган законопроекті Яценюка і Оробець пропонується діяльність освітньої ліцензійної палати.
Новий орган атестації не потрібен, вважає секретар парламентського комітету з питань науки і освіти комуністка Катерина Самойлик. Крім того, депутат запевняє, їй про факти нечесного присвоєння звань і ступенів невідомо.
Моральний чи матеріальний хабар, він не має різниці. Це вже кримінальна справа. У мене немає фактів, що за вчені ступені та звання хтось бере хабарі. Якби у мене був хоч один випадок, я б вам сказала. Але у мене немає таких фактів. По законі про вищу освіту поновиться робота ВАКу. Цей закон ще знаходиться в нетрях Кабінету міністрів. Ми його ще не бачили. Повинен цим займатися ВАК. Більш-менш незалежний орган. І по-друге, це традиція наша, вітчизняна.
ВАК дійсно був не найгіршою українською установою, однак він підпорядковувався виконавчій владі, говорить науковець, колишній заступник міністра освіти та науки Максим Стріха. Тож ідею створення повністю окремого незалежного нового органу освітянин схвалює. Водночас, за його словами, цього недостатньо.
Найкраще, щоб цим віддав незалежний орган, який би залежав від самої наукової спільноти, а не від призначених чиновників. Реальна ситуація зміниться тоді, коли зміниться правила гри в цьому суспільстві, коли наукове середовище стане нарешті достатньо потужним, щоб сказати ні усіляким зайдам, які претендують на наукові ступені і звання.
У Міністерстві освіти і науки існує департамент роботи з персоналом і керівними кадрами. Там, як запевняють його працівники, перевіряють абсолютно всі документи про вищу освіту, вчені ступені та наукові звання держслужбовців. Як сказав в інтерв'ю газеті «Освіта України» голова департаменту Ігор Некраса, останнім часом якихось дуже гучних історій не було. Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
Це рубрика «Європа на зв'язку», а тему академічної чесності та відповідальності, яку ми обговорюємо, обрали читачі сайту «Радіо Свобода» та наші друзі у мережі Facebook. Чи стежать за ситуацією в українській освіті закордонні науковці? Як вони реагують на це? Про це ми говоримо із викладачем Інституту східноєвропейських досліджень філософського факультету Карлового університету, що у Празі, доктором Терезою Хланєвою. Пані докторко, ви, безперечно, чули про історії із неіснуючими дипломами українських політиків та про списані наукові праці українських професорів. Як ви ставитеся до цього? Як до прикрих поодиноких випадків чи як до системної проблеми? Чи це не викликає у вас підозри щодо інших ваших колег з України? Наприклад, чи справжні вони мають диплом?
Такі інформації я не маю тільки з мас-медії, але коли приїжджають до нас колеги, вони розповідають про ситуації в українських університетах. І я б сказала, в мене виникає недовіра до українських дипломів як таких. Так що якщо я зустрічаюся потім з академіками, науковцями українськими, так маю тенденцію більш перевіряти уже і довіряю, якщо з ними нав'язую вже ближчі стосунки.
Подруга Радіо Свобода в мережі Facebook Ганна Черкаська питається, на що це ми натякаємо. Чи потрібно закрити усі ваки і виші, чи про відставку вищейшого, тобто йдеться про президента України, якого, як і президента Угорщини, звинуватили у плагіаті, але в українському випадку замість повідомлення про відставку з'явилося повідомлення про 2-мільйонний гонорар, який отримав президент за свою книжку. Де, на вашу думку, має початися вирішення цієї проблеми з академічною чесністю в Україні? В політиці, згори чи в самому академічному середовищі?
Я думаю, треба йти з обох боків. З виховання вже молодших людей і з того, що саме це академічне середовище буде виробляти механізми, які будуть не прямо не дозволяти таку поведінку, але принаймні робити її важчу. Ну і звичайно, це треба робити і центру. Я можу сказати, як це воно проходить у нас, конкретно на нашій кафедрі, коли проходять тести приймальні. Якщо вони письмові, так вони за кодами. Тобто тут, наприклад, дуже важко когось там пропхати. Або якщо у нас усні іспити, так комісія має декількох членів, один контролює другого. Так що питання – це контрольних механізмів на всіх рівнях. Треба мати комісії, які просто не в зв'язку політичному, які в ніякому зв'язку не є з університетом. Просто вони на якомусь нейтральному полі. І потім тут є можливість перевіряти без якихось тисків те, чи дипломи є правильними або неправильно набутими.
Дякую. Нагадаю, що своїми думками із слухачами Радіо Свобода ділилася викладачка Інституту східноєвропейських досліджень філософського факультету Карлового університету у Празі доктор Тереза Хланєва. А наступного тижня ми будемо говорити про те, які права мають громадяни за ґратами в Україні та Бельгії. Ця тема набрала більшість голосів на нашому сайті та в мережі Facebook. Я, Марія Щур, прощаюся з вами. Залишайтеся на зв'язку.
Це була інтерактивна рубрика «Європа на зв'язку», яку ви можете слухати щосереди в передачі «Європейська свобода» о 21 годині 45 хвилин, а також читати і слухати на сайті radiosvoboda.org. І на сьогодні це все. З вами була Людмила Литовченко. Бувайте здорові!
Ви слухали «Європейську свободу» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».